Oopiumia käytettiin pitkään paitsi fyysisen, myös henkisen kivun poistamiseen. Kaikki muuttui 30-luvulla, kun huomattiin, että amfetamiinillahan ne ongelmat ratkeavatkin. 50- ja 60-luvuilla puolestaan todettiin, että ahdistuslääkkeet, mepropamaatit ja bentsot poistivat itse asiassa alhaisen mielen ja pahan olon parhaiten. Kunnes sitten koitti 90-luku ja oivallettiin, että SSRI-masennuslääkkeet ne vasta ihmelääkkeitä ovat. Aina muutaman vuosikymmenen viiveellä suuri innostus uusiin psyykenlääkkeisiin on hiipunut. Ajan kanssa on piirtynyt selkeämpi kuva niiden tehon maltillisuudesta ja haittavaikutuksista. Ihmelääkkeitä ei ole löydetty vieläkään, mutta ehkä sittenkin psykedeelit kaiken muuttaa voi. Oikein hyvää päivää, hyvät ihmiset. Tämä on Diagnoosien aika -podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja tänään puhumme psyykenlääkkeistä. Ensimmäisenä vieraanani on yhteiskuntatieteiden tohtori ja tutkija Aleksi Hupli. Tervetuloa, Aleksi.
Kiitoksia.
Varsinainen psyykenlääkkeiden vallankumous koitti vasta 1900-luvun jälkipuolella. Mutta jos katsotaan lyhyesti varhaisempiin aikoihin, menneinä vuosisatoina esimerkiksi oopiumia ja sen johdannaisia käytettiin hoitamaan psykoosia, melankoliaa, maniaa, heikkohermoisuutta ja hysteriaa. Kannabiksella myös yritettiin parantaa järkkynyttä psyykettä. Miten menestyksekkäitä nämä yritykset olivat?
No varmaan, jos niitä katsotaan jotenkin nykytieteen ja tutkimuksen valossa ja niillä mittapuilla, niin ei varmaan kovin menestyksekkäitä, että siellä tietysti ei tehty minkään näköistä tämmöistä niin kuin satunnaistettua kaksoissokokoetta niin kuin nykyisin.
Ja mutta tietenkin, jos puhutaan 1700-luvun, 1800-luvun lääketieteestä ja somaattisesta lääketieteestä, niin sehän oli aika lailla epäonnistumisia täynnä.
Joo, ja varmaan nämä somaattiset syyt oli ehkä enemmän sitten, mihin näitä käytettiin, varsinkin oppiumi ymmärtääkseni käytettiin, no tietysti kipuihin, mutta ilmeisesti Suomessakin oli vielä koleraepidemiaa 1830-luvulla, niin ainakin Mikko Ylikangas kirjassaan Unileipää, kuollon vettä ja spiidiä kertoo, että siellä käytettiin sitten myös oppiumia koleran hoidossa, mikä vähän vastaavasti sitten niin kuin myöhemmin, kun oppiumista ekaksi eristettiin morfiini, niin sitten myöhemmin diasetyylimorfiini eli heroini käytettiin sitten Suomessa vielä tuberkuloosin hoidossa hyvänä yskänlääkkeenä vielä 1950-luvun puolessa välissä.
1900-luvun puolella piristeistä, varsinkin amfetamiinista, tuli joksikin aikaa ihmelääke, jota käyttivät niin sotilaat, kirjailijat, tieteilijät lähinnä energian nostattamiseen. Amfetamiinia on käytetty lääkärin määräämänä hoitamaan masennusta, nenäntukkoisuutta, narkolepsiaa, syömishäiriötä, liikalihavuutta ja viime vuosina varsinkin ADHD:ta. Aleksi Hupli, onko mitään lääkettä tai huumetta, jolla on yritetty ratkaista useampia ongelmia kuin amfetamiinilla?
No ehkä se mainitsemasi kannabis tavallaan, siinäkin on aika laaja kirjo sitten eri indikaatioita, mitä on aikojen saatossa hoidettu ja tietysti ehkä nykyäänkin, vaikka siinä on tietysti se haaste, että kannabis ei ole yksi aine, että nykytiedon perusteella, että siellä on niin monta molekyyliä, että se on vähän tietysti sitten niin kuin hankala ehkä jopa tutkia, varsinkin jos se tulee semmoisessa kasvimuodossa, että siellä on myös maailman terveysjärjestön mukaan 500 eri molekyyliä, mikä ehkä sitten osittain selittää, miksi se vaikuttaa, että se niin kuin näyttäisi toimivan aika moneenkin eri vaivaan.
Mennään sitten LSD:hen. Sitähän käytetään nykyään melko vähän mielenterveyden ongelmien hoidossa, mutta sillä on ollut tärkeä rooli psykiatrian historiassa ja lääkekehityksessä. 1950-luvulla psykiatrit käyttivät LSD:tä simuloidakseen hulluutta ja yrittivät sen avulla siis ymmärtää paremmin, mistä psykoosissa on kyse. Aleksi, sinähän olet käsittääkseni kuitenkin kokeillut jonkun verran näitä psykedeelejä varmaan myös LSD:tä. Onko se syventänyt sinun käsitystä psykoosista tai ihmismielestä?
Sanoisin, että se ei ole ehkä siihen psykoosiin oikeastaan tuonut itselläni enempää ymmärrystä, mutta ehkä semmoisten tämä ihmisen normaalitietoisuus on yksi tietoisuuden muoto. Ja myös psykologian tämmöinen niin kuin oppisä William James on puhunut siitä, että meidän pitäisi pyrkiä ainakin ymmärtämään kaikkia tietoisuuden muotoja, muuten se tavallaan jää aika suppeaksi. Ja LSD tosiaan oli silloin 50-luvulla melko laajassa tämmöisessä tutkimuskäytössä. Siitähän käytettiin tämmöistä nimitystä kuin psykotomimeetti, eli nimenomaan se niin mimikoi psykoosia. Kyllä siinä tietysti oli myös kliinisiä indikaatioita, että esimerkiksi alkoholismihoito oli yksi aika vahva tutkimussuuntaus silloin 50-60-luvulla. Toinen oli myös tämmöinen kuin kuolemaan liittyvän ahdistuksen lieventäminen syöpäpotilailla.
1950-luvulla se sitten koitti tämä niin sanottu psykofarmakologinen vallankumous. Silloin tuli uudet psykoosilääkkeet, ahdistuslääkkeet, ensimmäiset varsinaiset masennuslääkkeet. Kaikki tämä tapahtui jokseenkin vahingossa. Psykoosin hoitoon saatiin aikaisempaa parempi lääke klooripromatsiini, kun havaittiin, että tämä antihistamiini toimi myös skitsofrenian hoidossa. Ahdistuksen hoitoon käytetty mepropamaatti löydettiin puolestaan, kun yritettiin kehittää tulehduslääkettä. Ensimmäisten masennuslääkkeiden vaikutukset löydettiin tuberkuloosilääkkeistä. Tällaistaan se lääkkeiden kehittäminen usein on.
Tähän ehkä lisäisi, että siis LSD:täkin se löydettiin periaatteessa vahingossa ilmeisesti torajyvä sienestä oleva ergotamiini, sitä kehitettiin, oliko se migreenilääke tai joku tämmöinen niin kuin verenvuodon liittyvä, ja sitten vahingossa sitten löydettiin sen psykoaktiiviset vaikutukset. Sama MDMA, joka niin kuin kehitettiin jo 1912, joka oli vain hyllyllä vuosikymmeniä, kunnes sitten niin kuin löydettiin, että okei, tämähän on itse asiassa, voisi olla myös psykoterapiassa hyvä väline, että näitä ilmeisesti vahinkoja sattuu.
Tervetuloa diagnoosien aikaan, psykiatri Ben Foodman.
Kiitoksia.
Käykö sinua sääliksi ne historian ihmiset, jotka eivät voineet käyttää psyykenlääkkeitä, tai ne psykiatrit, jotka eivät voineet määrätä niitä psyykenlääkkeitä potilaille?
Niin, se on vähän miten noita tieteellisiä tutkimuksia lukee, mutta kriittinen lukija löytää aika paljon sellaisia tutkimuksia, joissa puhutaan sen puolesta, että ihmiset ehkä jopa paranisivat paremmin erilaisista mielenterveysongelmista, jos ei käytettäisi lääkkeitä. Tämä nyt tulee vähän ehkä yllättävänä nykyaikana, kun kaikki uskoo niin kovasti lääkkeisiin, mutta kyllä niitä on paljon tutkimuksia, missä on esimerkiksi jaettu ihmisiä kahteen ryhmään, että lapsilla, joilla on ADHD-diagnoosi ja sitten osa on saanut lääkettä aikoinaan ja sitten osa on jäänyt ilman sitä lääkettä, niin ne on kyllä pärjännyt paremmin ne, ketkä ei ole sitä lääkettä käyttänyt. Ja tietenkin klassiset, paljon hyvin tunnetut tutkimukset on se, että myös ne, jotka ei ole saanut kehitysmaissa vahvoja neuroleptejä ja psykoosilääkkeitä, niin on monissa tutkimuksissa pärjänneet sitten pitkässä juoksussa, täytyy sanoa, korostaa sitä, pitkässä juoksussa paremmin kuin ne, jotka on saanut näitä lääkkeitä. Että ei se kauhean yksinkertainen yhtälö ole.
Niin, että Nigeriassa parannutaan skitsofreniasta huomattavasti useammin kuin länsimaissa.
No ja oliko se Intiakin siinä, mä en niin tarkkaan muista kaikki yksityiskohtia, mutta nämä on niin kuin sellaisia tutkimuksia, joita on sitten WHO vielä toistanutkin, että on meillä Suomessakin. Meillä on Suomessakin näyttöä siitä, että toi avoimen dialogin malli, joka on siellä Torniossa kehitetty, joka liittyy tämän perheterapiaan ja verkostoterapiaan niin kuin lähestymistapaan, jossa on käytetty, no joo, ei se nyt ollut ilman lääkkeitä, mutta on käytetty niin kuin paljon pienempiä, merkittävästi pienempiä neuroleptimääriä. On voitu sitten käyttää jotain muita lääkkeitä, niin sitten on vähän niin kuin yllättävän hyviä tuloksia verrattuna.
Mutta että jotta psyykelääkkeet pääsee markkinoille, niitä testataan yleensä muutaman kuukauden ajan ja katsotaan, että ne toimii paremmin niillä, jotka saavat lääkettä kuin niillä, jotka saavat placeboa. Mutta sitten taas tällaisia pitemmän ajan tutkimuksia siitä, että miten 5 vuoden tai 10 vuoden kohdalla asiat ovat, niin niitä on todella vähän osittain johtuen siitä, että lääkeyhtiöllä ei ole mitään intressiä sellaisia tutkimuksia tehdä, mutta että joitain tällaisia tutkimuksia on, niin kuin sanoit, skitsofreniasta, ADHDsta, masennuksesta myös, jotka jotenkin täysin epäintuitiivisesti osoittaa siihen suuntaan, että pitkällä tähtäimellä lääkkeistä voi olla usein niin kuin enemmän haittaa kuin hyötyä siinä paranemisprosessissa.
Nykyään kai aika monet, en vaan minä, vaan meidän ammattikunnassa psykiatriassa on niin kuin semmoinen vahva ajatus siitä, että perskutti, että näin ei voi tehdä, että me todistellaan, että mukaan masennuslääkkeet auttaa ja sitten meillä on niin lyhyet ne ajat, jossa ajassa tätä katsotaan, että se on niin kuin tuore juttu, että sä oot just saanut lääkkeitä, sä oot tutkimuksessa ja sua seurataan ja sitten muutenkin se placebon ja sitten sen lääkkeen välinen ero on niin kuin vähän melkein veteen piirretty viiva ja sitten se loppuu ja nyt tämä oli nyt todisti, että tämä oli hyvä lääke, koska nämä pisteet näissä oireissa on niin kuin vähentynyt. Mutta vähän enemmän kuin placebolla. Molemmilla väheni paljon, mutta mä luulen, että kaikki lääkärit toivoisivat, että olisi sitä, mitä kutsutaan niin kuin funktionaalinen. Funktionaalinen paraneminen ja oireparaneminen on vähän niin kuin 2 eri asiaa. Oireparaneminen tarkoittaa, että sä oot ruksannut niitä unettomia. En ole nukkunut, on halunnut nukkualla ja mieli on ollut maassa asteikolla yhdestä. Tämä on niin kuin riittänyt. Mutta oikeasti me halutaan funktionaalista paraneminen. Oot sä duunissa? Oot sä ruvennut käymään töissä? Onko opiskellut sun, oot sä saanut suoritettu mitään tenttejä? Mitä sun ystävät sanoo siitä, että missä kunnossa? Et funktionaalinen paraneminen on semmoinen oikea paraneminen, missä niinku tutkitaan, että onko ihminen toimiiko se paremmin vai ei. Ja tämähän on niinku, mun mielestä on katastrofi, että on mitattu ihan päin seiniä.
1950-luvullahan elettiin ahdistuksen aikaa. Ydinsodan pelko leijui ilmassa ja ahdistuslääkkeet olivat todella suosittuja. Ensin mepropamaatti ja myöhemmin bentsot olivat myydyimpiä lääkkeitä maailmassa. Bentsoja pidettiin edeltäjiä turvallisempina. Vielä 1970-luvulla tutkimuksissa todettiin, etteivät ne aiheuta riippuvuutta, mutta pikkuhiljaa alettiin kuitenkin huomata, että ne taitavat sittenkin aiheuttaa riippuvuutta ja niistä saattaa tulla myös jotain negatiivisia vaikutuksia aivojen toimintaan. 1980-luvun lopussa puolestaan tulivat nämä ensisijaisesti masennuksen hoitoon käytettävät SSRI-lääkkeet, jotka aluksi nähtiin myös jossain määrin ihmelääkkeiksi. Ne poistivat masennusta ja tekivät yksilöistä parempia versioita itsestään, väitettiin. Mutta viime vuosina yhä enemmän kuulemme juuri näistä haittavaikutuksista ja näistä tutkimuskatsauksista, joissa todetaan, että suurelle osalle ihmisistä näistä ei ole kliinistä hyötyä, vaikka ne joidenkin yksilöiden elämän saattaakin pelastaa. Ben Furman, se kysymys kuuluu, että miksi aina kestää jopa vuosikymmeniä, että havaitaan, että ei se ollutkaan mikään poikkeuksellinen ihmelääke.
No eikö se tupakka ole hyvä esimerkki, kun tupakasta alkoi tulla tietoa, että tämä on niin kuin vaarallista, tämä tupakan polttaminen. Niin kyllähän siellä hyvä valjastettiin sitten kaikki mahdolliset viisaat ja palkattiin lääkärit ja palkattiin juristit vasta propagandaa tekemään ja aika onnistuneesti kai ne pysty pitkittämään sitä. Sitten mä en tiedä kuinka monta vuotta sitä pystyttiin pitkittämään sitä ennen kuin sitten kaikkeen oli pakko myöntää, että kyllä tämä oikeasti on vaarallista tämä tupakan poltto, mutta siitäkin kesti vielä monta vuotta ennen kuin alkoi tulla lakeja, että ei saa polttaa sisällä ja ei saa polttaa sairaalassa. Nämä psyykelääkkeet on ollut vähän sama, että se, mun historia tai jostain lähtee sieltä barbituraateista. Ja barbituraatithan oli todella vaarallisia, niin ihmiset kuoli niihin ihan pilvin pimein.
Rauhoittavia lääkkeitä myös.
Ne oli niin kuin unilääkkeitä. Siihen aikaan vissiin puhuttiin unilääkkeistä. Sitten se oli hirveän tehokas. Minäkin mielelläni ottaisin varsaan nukkua oikein kunnolla. Niin se barbituraatti oli tosi suosittu unilääke, mutta sitä sitten ihmiset rupesi tietenkin käyttää liikaa ja varmaan moni osasi käyttää ihan fiksustikin, mutta sitten kun meillä on joku tämmöinen lääke, sitten se tavallaan annetaan kansalle ja sitten kansa tekee sillä, mitä kansa tekee sillä. Ei välttämättä sitä, mitä lääkärit on ajatellut, että sillä pitäisi tehdä. Ja sitten eikö näitä filmitähtiä mennyt vaikka kuinka monta?
Marilyn Monroe ainakin.
No, ainakin Marilyn.
John F. Kennedy vissiin käytti vähän maltillisemmin niitä. Mm-hmm.
Mutta se oli niin vaarallista sit lääkäreidenkin mielestä, että se, kun seuraava lääke oli sitten nurkan takana, niin kaikki hyökkäsi sitten sen uuden lääkkeen kimppuun ja hylkäsi sitten porukalla sen vanhan barbituraatin. Tuli melkein kielletyksi, ettei niitä saa määrätä ja näin. Ja sitten me ollaan koettu seuraava aalto, kun meillä on tullut nämä benzodiazepiinit ja niitä tietenkin on markkinoitu mahtavina. Mother's Little Help. Ja mitä kaikkea lempinimiä niille on ja eri maissa kulkevat vähän eri nimillä, niin täällä meilläkin oli semmoinen Temesta-niminen, joka oli niin nopea vaikutteinen, että siis ihmiset innostui siitä tosi paljon, koska se ihan oikein, siis se oli tehokasta ja on edelleen, mutta sitten taas kun väestötasolla katsoo, niin sitten meillä onkin aika iso määrä niitä, jotka jää koukkuun ja alkaa kannokset kasvamaan ja ne ei pääse irti sitten millään. Ja sitten on annokset kasvaa, pitää ruveta jokseen eri lääkäreillä saamassa reseptejä ja sitten sä oot niinku eräänlaisessa lääkehuumekoukussa. Ja sitten lääkärikunnan keskuudessa nämä benzodiazepiinit on joutunut niin huonoon valoon, että melkein niinku etkoisa määrää. No ei, niin minä määrän benzodiazepiinit. Sitten joku sanoi, minä kyllä määrän. Hyvä, ettei joudu kivetetyksi.
Benzot on huonossa maineessa, masennuslääkkeet ei vielä kovin huonossa maineessa. Mutta
se tulee nyt, koska on niin paljon ihmiset alkaa valittaa siitä, että ne masennuslääkkeet, että niitä on vähätelty. Niitä ongelmia, mitä siihen liittyy. Ja miksi niitä on, sekin on mielenkiintoista, miksi niitä on vähätelty, kun on aika isoja ongelmia ne masennuslääkkeiden ongelmat. Ja sitä Suomessa yritettiin vähätellä niin kuin tosi aggressiivisesti, että niistä on vaikea päästä eroon. Että ne on jo pärjännyt aika hyvin ja nyt ne olisi valmiit lopettaa, niin ei tahdo millään päästä niistä eroon. Ja tätä vähäteltiin oikein tietoisesti.
SSRI-lääkkeet voivat tosiaan aiheuttaa riippuvuutta, mutta myös esimerkiksi ongelmia seksuaalisuuden kanssa. Nyt omista kokemuksistaan kertoo 41-vuotias Anneli.
Mä sairastuin bulimiaan 24-vuotiaana, 23-vuotiaana, mutta siis se ei ollut niin vakava, että mä en joutunut osastohoitoon enkä mitään. Mä muuten tein sitten ihan nuorten juttuja, biletin ja näin. No sit mä menin syömishäiriön poliklinikalle. Mulle määrättiin SSRI-lääkkeet bulimiaan. Mä olin 25-vuotias. Ja mulle sanottiin, että mä paranen bulimiasta, kun mä aloitan tämän lääkkeen. Ja mitään sivuvaikutuksista ei koskaan puhuttu. Ja näin, että tästä on kuulemma helppo päästä eroon. Sitten mä aloitin sit sen lääkkeen, koska mä totta kai mä niinku luotan ja uskon sitten, että kun mulle sanotaan, että tästä pääsee eroon. Sitten mä loppupeleissä paranin bulimiasta vasta 7 vuotta lääkkeen niin kuin aloittamisen jälkeen. Ja siinä oli sitten useita kertoja, kun mä yritin lopettaa jo ennen tätä, niin tätä ennen kuin mä niin kuin tavallaan paranin bulimiasta. Mä yritin lopettaa tätä lääkettä lääkärin ohjeilla niin kuin 2 viikossa tai kuukaudessa. Mä en ikinä onnistunut siinä. Mulla tuli niin voimakkaita niin kuin tällaisia oireita, muun muassa justiin semmoisia sanotaan brain sap, eli semmoisia niin kuin sähköiskutuntemuksia, mitkä on hyvin yleisiä, pahoinvointia, oksentelua, ruoansulatus, häiriöongelmia. Mä oon tosi luova ihminen ollut niin kuin pienestä pitäen, niin mä menetin luovuuden, kun mä aloitin sertraliinin. Ja mä aina ihmettelin, mistä se johtuu. Mä en niin kuin tajunnut yhdistää sitä tähän, että se liittyy tähän. Ja vasta nyt, kun mä oon lopettanut, siis 18 vuotta mä käytin yhteensä, kun ottaa huomioon sen, että siinä on se vähennysaika, se niin kuin tämä vierotusaika tavallaan, tämä 3 vuotta. Niin mä oon löytänyt vasta uudelleen mun mielikuvituksen. Ikään kuin olisi, niin kuin, mä sanoin sitä silleen, että ikään kuin olisi niin kuin herännyt unesta. Että nyt mä vasta niin kuin tajuun. Ja monet tunteet, mitä mä en silloin käsitellyt, niin tavallaan se lääke peitti ne alleen. Ja mä vasta nyt käsittelen niitä. Ja mä haluan käsitellä niitä. Ja kun mä puhun mun tunteista mun niin kuin lääkärille, niin lääkärit haluaa määrätä mulle lisää SSRI-lääkkeitä, mikä on mun mielestä tosi väärin. Että ei anneta niin kuin aikaa sille, että mä saan niin kuin oikeasti käsitellä nyt niitä asioita, mitkä mun olisi pitänyt käsitellä jo nuorena. Se tuntuu, että multa on niin kuin mennyt mun elämästä niin kuin 15 vuotta yli niin kuin hukkaan.
Mikä sun nähdäksesi oli keskeistä siinä, että sä sitten lopulta pääsit siitä eroon?
Se oli nimenomaan tämä hidas lopetustahti. Ja sitten se, että kun tavallaan, kun enhän, mä en niin kuin tavallaan periaatteessa tarvinnut sitä lääkettä mihinkään. Mä en tiedä, mihin mä söin sitä lääkettä. Mulle vaan sanottiin, että sun pitää syödä sitä niin kuin loppuelämä, mikä on ihan älytöntä.
Mitä sulle kuuluu nyt?
Tällä hetkellä ihan hyvää. Tällä hetkellä mä käyn siis terapiassa. Terapia on auttanut mua tosi paljon, mutta silloinhan mulle ei niin kuin tarjottu terapiaa. Mutta kaikin puolin ihan ok, mutta sitten tietysti kun ottaa huomioon sen, että mulla on tullut SSRI-lääkkeen lopetuksen jälkeen semmoisia oireita, mistä mä en olisi ikinä voinut kuvitella ja mitä mä en kenellekään toivo. Ihmiselle ei niin kuin varoiteta siitä, että on mahdollista, että sä menetät sun seksuaalisuuden. Ehkä niin kuin lopuksi elämää, koska sitä ei tiedetä, koska sitten ei niin kuin tavallaan mitään hoitokeinoa ei ole löydetty tähän PSSD:hen. Mä koen, että mulla on oikeus niin kuin saada vastaus lääkäriltä, että milloin mun seksuaalisuus palaa takaisin, koska mulla ei ole tällä hetkellä mitään tunteita. Mun alapäässä, puhun ihan suoraan, että mun klitoris on tällä hetkellä ihan tunnoton. Mä en tunne mitään, mä en kiihotu. Ja se on hyvin yleinen oire, mitä tulee niin kun SSRI-lääkkeen, esimerkiksi niin kun lopetuksen jälkeen. Mutta sitä on myös ihmisillä paljon niin kun lääkkeen käytön aikana. Jos mä olisin tiennyt, että tässä on tämmöisiä haittavaikutuksia, niin mä en olisi ikinä aloittanut tätä lääkettä, koska mä en periaatteessa olisi edes tarvinnut. Se, mitä mä olisin tarvinnut, oli vaan se, että mä olisin päässyt juttelemaan alun perin jonkun kanssa.
Se oli väkevä puheenvuoro. Mitä ajatuksia, Ben Furman, Aleksi Hublin?
Mä luulen, että ne on paljon yleisempiä nämä erilaiset ongelmat, ja niitä on niin kuin vähätelty. Täällä Suomessa enemmän on vähätelty kuin Englannissa. Englannissa mä luulen, että se on sen takia, kun siellä on aika paljon psykologeja, jotka pääsee mukaan vaikuttamaan siihen, mitä sinne käypähoitosuositukseen kirjoitetaan. Että jos sä paat rinnakkain niin Englannin käypähoitosuosituksen ja sitten suomalaisen käypähoitosuosituksen. No okei, täytyy nyt myöntää, että suomalainen käypähoitosuositus on tehty hyvin vähällä rahalla ja ihmiset vapaaehtoistyönä tekee ja näkee paljon vaivaa, kun ne lukee niitä tutkimuksia, kaikki kunnia niille. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että niiden ei tarvitse ottaa vakavasti mitään tämmöisiä undercurrentteja, mitä nämä on tämmöisiä vähemmän
heikkoja signaaleja.
Se on hyvä, heikkoja signaaleja, mutta ei se nyt niin hirveän heikko signaali ole, koska jos internetissä seurataan potilaiden kokemuksia ja otetaan niin kuin subjektiiviset kokemukset vakavasti, että mitä ihmiset kertoo. Niin kuin tämä oli just semmoinen subjektiivinen kokemus, että muut on mennyt seksuaalisuus. Niin ei se olekaan vain 1 ja 2 ihmistä, jotka sanoo sille. Siellä on valtava määrä ihmisiä, ehkä tuhansia ihmisiä, ehkä 10 000, vielä enemmän, jotka sitten sanoo, että heiltä on mennyt seksuaalisuus. Ja tämäkin oli semmoinen, mä en oikein tätä tiennytkään ennen kuin mäkin rupesin kuuntelemaan, mitä ihmiset sanoo. Tämä brain zaps, mikä ihmeen brain saps, no tämmöisiä niin kuin sähköiskun kaltaisia outoja tuntemuksia, jotka varmaan tosi inhottavia, ja ne liittyy tähän vierotukseen. No joo, ne menee ohi, niin nyt ei ole ehkä riittävän maailman vaarallisimpia. Mutta tämä on jo aika vaarallinen tämä, että jos nuorille, niin kuin Suomessa ja monissa muissa maissa, niin se on just nuorille, kenelle näitä masennuslääkkeitä syötetään. Jos ajattelet, että nuorilla on joka tapauksessa ahdistus, niillä on joka tapauksessa mahdollisuus, niillä on aina ollut mahdollisuutta. Ne on aina ollut teiniangsteja. Ja nyt tätä teiniangstia hoidetaan nyt sitten systemaattisesti lääkityksellä, just näillä SSRI-lääkityksillä. Ja sitten kun se on just se aika, jolloin se seksuaalisuus kehittyy, ja, niin jos siihen vaiheeseen lykätään sitten tämmöinen lääke, joka demppaa sun seksuaalista tuntemusta ja orgasmia ja kaikkea, mitä ikinä vaan voi olla. Ja sitten se vielä lihottaa sut ehkä monta kymmentä kiloa. Ja sitten annetaan tämmöisiä lääkkeitä. Niin okei, jos on niin kuin yksi ihminen sillä ja se on erityishoidossa ja hän saa avun tästä, niin kaikki hyvä, siunataan se. Mutta sitten kun se alkaa olemaan väestötason ilmiö, että siellä onkin alkaa olemaan 20%, 50% nuorista, jotka käyttää jotakin masennuslääkettä, niin sitten tulee niin kuin, että hei nyt jumalauta ja jäitä hattuun.
Niin tämä seksuaalitoimintojen häiriö masennuslääkkeiden käytön seurauksena, eli PSSD, ei ole vielä virallinen diagnoosi, eikä siitä ole aivan tarkkaa tietoa, miten yleinen se on, mutta joidenkin tutkimusten mukaan jopa 10% masennuslääkkeiden käyttäjistä kärsii näistä oireista.
Mä luulen, että se on ehkä kuitenkin pienempi kuin 10%, mutta tämä nyt on just tällaista, että ennen kuin näitä, tässä varmaan niin kuin tapahtuu se, että nyt yritetään jarruttaa, hei, tämä on harvinaista, ei tämä ole niin vaarallista, mutta onhan se nyt jumakauta vaarallista, että kyllä se mun mielestä pitäisi ihan oikeasti pysähtyä, että jos se on vaikka kuinka, vaikka se olisi vain 0,5%, niin kyllä se täytyisi joka tapauksessa ottaa hyvin vakavasti. Ja meillä on, Englannissa on niin kuin semmoinen sääntö, että siellä lääkärit on nyt velvollisia näistä varoittelemaan, mutta meillä on semmoista mitään sääntöä Suomessa, että lue sieltä. Siellä on pakkauksessa paperi, niin sieltä voi lukea. Ja kyllä mä voin sanoa itse syyllistynyt ihan samaan, että oletan, että potilaat lukee itse sieltä, mutta kyllä meidän lääkärin varmaan pitäisi olla niin kuin englantilaiseen tyyliin velvoitettuja varoittamaan näistä, koska nämä on aika kovia juttuja.
Niin, tällaisena neurotieteen kulta-aikana saattaisi kuvitella, että psyykelääkkeet olisi suunniteltu erikseen jokaista psykiatrista häiriötä varten, että lääkkeet hoitaisivat tarkasti rajattua ongelmaa aivojen toiminnassa, mutta niinhän ei ole. SSRI-lääkkeitähän määrätään nykyään hyvin monenlaiseen ongelmaan, esimerkiksi syömishäiriöön, masennukseen, paniikkihäiriöön, yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön, sosiaaliseen ahdistukseen, traumaperäiseen stressihäiriöön, ennenaikaiseen siemensyöksyyn, pakko-oireisiin häiriöön, JNE. Nyt käytettävät psyykenlääkkeet on tosiaan lähinnä 50-, 60-, 70-lukujen tieteellisten läpimurtojen seurausta, mutta onko odotettavissa, että tähän tulee muutos lähiaikoina?
Ja ymmärtääkseni siis niin kuin on käytetty varmaan miljardeja siihen, että saataisiin jotenkin näiden mielten sairauksien joku semmoinen niin kuin biologinen niin kuin perusta jotenkin löytymään, että niin kuin tuo osoittaa, että okei, masennus on tuossa kohtaa aivoissa ja sitten voidaan kehittää siihen sitten jotain täsmälääkitystä, mutta edelleen ei ilmeisesti tähän olla kuitenkaan onnistuttu. Ja mun mielestä niin kuin psykedelitutkimuksen alalta on tämmöinen käsite kuin set and setting, mikä viittaa siihen, että tavallaan se ihmisen oma mielentila ja ehkä se motivaatio ja sitten myös niin kuin lähiympäristö vaikuttaa paljon siihen itse psykedeliseen kokemukseen. Ja minusta tätä voisi ihan niin kuin varteenotaisesti laajentaakin sitten niin kuin muidenkin tämmöisten niin kuin psykoaktiivisten niin lääkkeiden kuin muidenkin tavallaan ymmärtämiseen, että se ei ole vaan se biologia, mikä siinä on vaikuttamassa, vaan se, niin kuin se yksilö ja sen historia ja sen oma biologia ja siihen vaikuttaa moni juttu, mutta sitten tavallaan myös siihen, se, missä se käyttö tapahtuu ja se käyttöympäristökin olisi semmoinen, mikä voisi hyvä ottaa huomioon.
Salvador Dali maalasi taulun, jolla markkinoitiin Milltown-merkkistä ahdistuneisuuslääkettä. Muusikko Adam Levin promoaa Adderall ADHD-lääkettä. Eli lääkeyhtiöillä on keinot saada tuotteensa näyttämään hyvässä valossa, mutta usein se tärkein kanava lääkkeiden markkinoinnille on lääkärit. Sinä, Ben Furman, lääkäri itsekin, kuvaat lääkeyhtiöiden roolia psykiatriassa käsitteellä rakenteellinen korruptio. Mitä siihen nähdäksesi kuuluu?
Mä tosiaan haluaisin aina korostaa sitä, että jos on helppo ajatella, varmaan moni tämmöinen salaliittoteoreetikko mielellä ajattelee, että kun lääketehtaat yrittää saada meidät niin kuin syömään jotain myrkkyjä. Mutta mun mielestä se ei oikein mene niin, että se on paljon parempi käsite se rakenteellinen korruptio. Ja se tarkoittaa, että ei kukaan, ei yksikään lääkäri, no joo, ehkä joku, mutta se ei ole sillä tavalla korruptiota, että tässä lääketehdas antaa sulle nyt rahaa, että sä määräät näitä lääkkeitä. Kyllä sellaistakin varmaan joskus tapahtunut. Se on enemmän rakenteissa, että lääkäreiden koulutus maksaa ja nyt leikataan joka paikasta ja ei ole rahaa koulutukseen sillä tavalla kuin oli ennen. Niin sitten jonkun täytyy täyttää tämä aukko. No lääketehtaat mielellään täyttää sitä aukkoa. Siellä on tiukat säännöt, että ne ei saa niinku tehdä mitään korruptiota ja ne ei enää voi tarjota niitä ihania illallisia, mitä minäkin olen joskus aikoinaan saanut nauttia ja matkoja ja ties mitä. Mutta nyt sitä on tietenkin säädelty, mutta silti siellä on aika paljon semmoista koulutusvaikutusta, että se mitä me kuullaan ja mihin me, niin kuin me osallistutaan koulutuksiin ja Zoom-koulutuksiin ja erilaisia tilaisuuksia, jotka voi olla sitten ihan ilmaisiakin, kun lääketehdas on siinä mukana, niin me saadaan sitä propagandaa ja se ei ole niin kuin kenenkään vika, vaan se on järjestelmä on rakentunut sillä tavalla.
Sen lauluja laulat, kenen leipää syöt.
Niin, tai sen lauluja laulat, kenen lauluja kuuntelet, että mehän kuunnellaan niin kuin niitä lauluja, mitä se rakenne meille tarjoaa. Et siinä on paljon tämmöisiä, tämä oli vain yksi esimerkki tämmöisestä rakenteellisesta korruptiosta ja mä oon itse kiinnittänyt huomiota myös siihen, että vakuutusyhtiöt pelaa myös tähän rakenteelliseen korruptioon. Jos ei tämä mene liian kauas meidän aiheesta, niin ennen vanhaa, silloin kun minä opiskelin psykiatriaa vuonna 1 ja 2, niin silloin puhuttiin ja käytettiin semmoista termiä ympäri maailmaa kuin reaktiivinen depressio. On tapahtunut jotain sun elämässä, työelämässä tai perheessä tai sä reagoit siihen kriisiin masennuksella ja kaikki ihmiset sanoo, että tämä on reaktiivinen. Me tehtiin jatkuvasti reaktiivinen depressiodiagnoosi. No yhtäkkiä koko diagnoosi katosi. Siis sinnehän on tullut paljon lisää diagnooseja, mutta voitaisiin nyt vähän kiinnittää huomiota, että mitä sieltä on kadonnut. Sieltä on sukupuuttoon kuollut tiettyjä diagnooseja. Ja sitten kun mä kysyin tältä DSM-nelosen vai vitosen tekijältä, että mitä te olette tehnyt siellä Amerikassa? Miksi te olette poistanut sieltä kaikkein tärkeimmän diagnoosin, mitä me ainakin käytettiin melkein kaikki. Lapsillakin ne saivat aina reaktiivinen diagnoosi, kun oli jo avioero tai jotain, lapsi reagoi jollain. Niin se syy, tiedättekö te mikä se oli? Se oli se, että vakuutusyhtiöt Amerikassa ei korvaa reaktiivista depressiota. Joten se on paras ottaa pois sieltä luokituksesta, niin yhtäkkiä kaikilla on sitten niin sanottu major depression, eli vakava masennustila suomalaisella kielenkäytöllä. Ja nämä on tämmöisiä rakenteellisia ilmiöitä, joita sitten vasta kun sä paneudut ja pääset niin kuin sisälle siihen maailmaan, sä voit ruveta näkemään, että miten ne ohjaa ja vaikuttaa ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen.
Lääkeyhtiölle on edullista se, että erilaiset psykiatriset ongelmat nähdään tällaisina kroonisina tauteina, joista ei päästä eroon. Ja sitten voidaan myydä lääkkeitä, joita syödään koko lopun elämä. Psykedeelit joiden ensimmäinen kulta-aika oli siellä 50- ja 60-luvuilla, ovat kokeneet viime vuosina renessanssin. Paljon on tehty tutkimusta ja useimmiten nämä tutkimukset osoittavat, että varsinkin psilosybiinistä olisi hyötyä esimerkiksi masennuksen ja päihdeongelmien hoidossa. Sinä olet, Aleksi, ollut mukana psilosybiinitutkimuksessa. Millainen tutkimus se oli ja mitä siitä opimme?
Tämä kyseinen tutkimus nyt on vielä käynnissä, ollaan loppumetreillä, mutta kyseessä on tosiaan psilosybiiniavusteinen terapia alkoholiongelman hoidossa. Kyseessä on 24 viikkoa kestävä satunnaistettu placebo-kontrolloitu tutkimusasetelma, jossa tosiaan kaikille osallistuville annetaan tämmöistä motivoivaa terapiaa ja sitten osa saa sitten tämmöisen 25 milligrammaa psilosybiiniä, mikä on melko iso annos. Ja siinä sitten seurataan, että onko sillä vaikutus sitten alkoholin käyttöön, että väheneekö se sitten tämän hoitomuodon. Muistaakseni siinä oli noin 90 tutkittavaa. Kukaan ei sitten ei kokonaan lopettanut alkoholin käyttöä, mutta se alkoholin käyttö oli siinä määrin runsasta, että siellä jos sitä saatiin vähenemään, niin oli kuitenkin ihan lupaava tulos. Noita tutkimusprojekteja on kuitenkin tällä hetkellä. Siis minä itse aloin kiinnittää tähän tutkimuskenttään 2012 huomiota. Siellä oli ehkä 2-3 organisaatiota, jotka niinku teki enemmän sitä niinku filantrooppisesti. Nyt tuolla on pörssiyhtiöissä niinku erinäköisiä yrityksiä ja näitä tutkimusprojekteja on tuhansia tyyliin ja siis masennuksesta riippuvuuksien hoitoon, PTSD, siis niitä aineitakin on.
Monet tuntuu olevan sitä mieltä, että täällä on myös aika vahvoja poliittisia kytköksiä, että Trump, hän on näiden hallusinogeenien kannalla. Ja hänen niin kuin tämä klaani, että siellä on niin kuin tunnustettu kaikki, ketkä on hänen lähipiirissään. Ja monet heistä todellakin on niin kuin aktiivisesti ajamassa tätä vapautunutta politiikkaa, että näitä ruvettaisiin ihan kunnolla käyttämään mielenterveysongelmien hoidossa laajasti. Ja silloin mun mielestä pitäisi samalla lailla jäitä hatussa kuin näiden muidenkin lääkkeiden suhteen, koska ei nämä ihan vaarattomia aineita kyllä ole. Että ehkä ne on vielä turvallisia niin kauan, kun ne on niin kuin tutkimusryhmä ja kaksi hoitajaa ja sä oot seurannassa. No mitä sitten, jos näitä tulee kuin sieniä sateella, näitä klinikoita, näitä hallusinogeeniklinikoita, sitten lääkärit perustaa niitä ja sitten sulla on joka kulmalla joku tämmöinen LSD-klinikka ja täällä on MDMA-klinikka ja tuolla on yksi hallusinogeeniklinikka. Ja sitten ihmiset ryntää niihin ja no, kuka sanoo, että no ei, sä et ole nyt sopiva tähän ja kyllä sinne sitten pääsee hoitoon. Ja sitten kun me tiedetään jo nyt, että varsinkin näissä kun uskotaan, että sun ongelmat ehkä johtuu jostakin lapsuuden traumasta. Ja sitten sä otat hallusinogeenia, joka aiheuttaa psykoosin. Niin sitten siinä on tosi iso vaara, että sä alat muistelemaan jotain traumaa, mitä ei ole koskaan ollut olemassakaan. Tätä sanotaan nimellä false memory syndrome, niin nämä on niin kuin oikeita. Voi olla, että ne nyt ei ole niin kuin vielä isoja ongelmia, että tämä on vähän tämmöistä pirujen maalaamista seinälle, mutta kun tietää aikaisemmista lääkkeistä, että miten ne on vähätelty, niin ne sen vaikutuksia, sitten ne on levinnyt, ne on tullut yleiseen käyttöön, niitä on mainostettu ja on lääketehtaat ja nyt on sitten pörssiyhtiöt mukana tässä, niin voi vaan kuvitella, että ei tästä nyt vaan hyvää seuraa, että varmaan jotain hyvääkin seuraa, mutta nyt me tiedetään, että Amerikan politiikka on lähdössä niin kuin näiden taakse.
Niin. Aleksi, miten optimistinen sinä olet näiden psykedeelisten lääkkeiden tai psykedeelien psykiatrisesta voimasta?
No kyllä me, noin oli ihan varten otettavia huolenaiheita, mitä Benkin tuossa nosti. Sinänsä tietysti se potentiaali nähtiin jo silloin 50-60-luvulla osittain, okei, siellä on kaiken näköistä metodologista, ehkä ei nykystandardien mukaista juttua, mutta kyllä niin kuin politiikka tähän on, näihin on aika aina melkein liittynyt osittain. Esimerkiksi Australia vähän niin kuin ennakoiden jo 2023 laillisti periaatteessa MDMA ja psilosybiiniterapian heidän psykiatrijärjestöjen vastustuksesta huolimatta. Ja nyt tosiaan saa nähdä, mitä seuraava Yhdysvaltojen hallinto Robert F. Kennedy Jr. terveysministerinä sitten lähtee. Elon Musk on puhunut aika avoimesti ketamiinin käytöstä ja tästä. Et tässä on vähän, kun näitä sieniä kasvaa sateella, että niitä on tuolla luonnossa kasvamassa, että niinku tavallaan miten sitä niinku sitten niinku kontrolloidaan. Siis nykyäänkin edelleen suurin osa psykedeelin käytöstä tapahtuu kliinisten kontekstien ulkopuolella.
Mä oon ymmärtänyt sen niin, että se mitä siinä haetaan tässä hallusinogeeniterapiassa, niin siinä haetaan sitä, että ihminen, vai onkohan niitä sitten eri koulukuntia jo, mutta haetaan niin kuin uskonnollista kokemusta. Koet, että sä oot yhteydessä koko maailmaan tai että omat rajat katoa. Mä en tiedä, mitä kaikki ilmaisuja tähän on olemassa. Että sä et enää ole ego minä, vaan sä oot yhtä koko luomakunnan kanssa. No jos tätä voisi kutsua sitten uskonnolliseksi kokemukseksi, niin sitten se ajatus kai on niin, että jos ihminen saa kemia, tuotetun uskonnollisen kokemuksen, niin se voi vaikuttaa häneen positiivisesti samaan tapaan kuin jos hän saisi, että jos sulla on tämä, että nyt Jumala tuli tai Jeesus tuli tai mä löin näin valon tai jopa sitten nämä kokemukset, kun ihmisillä on näitä near death experiences, että ne ei ota mitään lääkettä, mutta ne on sydän pysähtyy ja ne on sairaalassa ja ne muistaa, että heillä oli tämmöinen ihan uskomaton kokemus. Että kyllä mä ymmärrän sen, että uskonnollinen kokemus, oli se tuotettu kemiallisesti tai vaikka olisi kuumehoureissa tullut, niin voi tosiaan auttaa, mutta ei se nyt varmaan mitenkään automaattisesti auta.
Niin, Aleksi Hupli, voiko samantyyppisen kokemuksen saada menemällä Trumpin puhetapahtumaan?
Siitä en tiedä, mutta siis tämmöisiä, me puhutaan ehkä enemmän mystisistä kokemuksista kuin uskonnollisista kokemuksista, niin voi saada toki menemällä diskoon ja tanssia ja se asia ja semmoista niin kuin rytmiä. Kyllä niin kuin semmoinen shamanin rumpu on ollut yksi keino kanssa päästä vähän vastaavalla tilaa. Ja tuossa on tosiaan, niin kuin, en tiedä, onko se pyrkimys antaa ihmiselle uskonnollinen kokemus, mutta jonkinnäköistä näyttöä, että mitä mystisempi se kokemus on ollut, niin se tavallaan se hoitovaste on sitä kanssa sitten niin kuin korreloi, että se on kanssa sitä suurempi siihen liittyen. Ja on myös tietysti nostettu ehkä huolikan siitä, yksi tämmöinen filosofi Letebi on, että onko tässä tuotetaanko vaan tämmöisiä lohdullisia harhoja ihmisille, että se saa joku tämmöisen sen maailmankuva jotenkin muuttuu siinä. Niin kanssa, kuka sitten on vastuussa, että jos se maailmankuvan muutos saattaa olla siitä kokijasta ihan positiivinen, mutta onko lähemmäiset sitten samaa mieltä, että okei, nyt tästä tuli jo, ei tämä enää sama ihminen. Että onko se jopa riski, että se jotenkin muuttaa ihmistä niinkin perustavanlaatuisesti, että se huomaa, että se ei ole tyytyväinen parisuhteessa ja eroaa, niin varmaan se kumppani on aika ei tyytyväinen siinä vaiheessa tähän terapiaan.
Jos nyt katsotaan tätä 150 vuoden kehitystä psykiatriassa sekä lääkkeiden osalta, terapian osalta, muiden hoitojen osalta, missä määrin teidän mielestänne on tapahtunut edistystä?
Kun 80-luvulla opiskelin psykiatriaa, niin mä halusin tietää, mikä on tämä New Kid on the Block. Nyt se New Kid on the Block on ehkä nämä hallusinogeenit, mutta silloin 80-luvulla se New Kid on the Block oli nimeltään perheterapia. Sitten se ruvettiin kutsumaan systeemiseksi terapiaksi myös, mutta se oli se ajatus, että jos me halutaan auttaa ihmisiä, niin meidän pitäisi ehkä ottaa enemmän mukaan ympäristöä. Omaisia, ystäviä, muita potilaita, joilla on samanlaisia ongelmia. Jos meillä on syömisongelmia, niin tulkaa kaikki. Niin kuin kokonaan toinen tapa ajatella mielenterveystyöstä. Ja mä edelleen tietenkin kannatan tätä, voisiko sanoa sosiologista tai sosiaalipsykologista tai verkostokeskeistä lähestymistapaa. Ja uskon siihen, että sillä voitaisiin auttaa ihmisiä ja säästyä sitten näiltä lääkkeiden kaikilta ongelmilta, jotka siihen liittyy. Mutta ei se nyt sitten ole, ei se nyt sitten kaikissa maissa ainakaan ole tullut päälinjaksi, että nämä lääkitykset on aina voittanut.
Miten muuten Ben Furman on tässä ohjelmassa hyvin voimakkaasti kritisoinut lääkeyhtiöitä. Sinähän olet myös niin kuin terapeutti. Missä määrin koet, että tässä on intressiristiriita, että yrität saada ihmiset terapiaan sen sijaan, että ne söisivät lääkkeitä?
Ehkä mä oonkin sitä mieltä, varsinkin lasten kohdalla, että nythän se on mennyt sitten siihen, että sitten näitä lapsia ruvetaan kaikki lääkitsemään ja sitten meillä on kohta puolet meidän lapsista.
Oletko sinä objektiivinen todistaja?
Mä kannatan tätä vihreitä linjaa, tätä luomupsykiatriaa ja liputan luomupsykiatriaa.
Liputat avoimesti. Mm.
Varmaan nämä on aina vähän niin kuin ajankuvia kanssa siinä mielessä, että niin kuin nyt ollaan aika yksilökeskeisessä kulttuurissa muutenkin, niin sitten ehkä tavallaan sitten senkin takia, että se hoito keskittyy jotenkin sinne yksittäisen ihmisen yksittäisiin reseptoreihin, jotka niin kuin jotenkin olisi sitten se avain sitten siihen ja ehkä niin kuin tätä huomiota tavallaan just se ympäristö ja se ihmisen sosiaalisuus. En ihan varma, mutta näin jonkun meta-analyysi, että kaikkein tehokkain hoitovasten masennuksen oli tanssiminen. Ja onko se yksinään tanssimista vai sitten seurassa tanssimista? Niin,
varmaan muiden kanssa se niin, oli, joo.
Että tavallaan että näitä keinoja tietysti on valikoimassa sitten myös muitakin.
Seuraavaksi me alamme tanssia. Kiitoksia oikein paljon keskustelusta tutkija Aleksi Hupli ja psykiatri Ben Furman.
Kiitos.
Kiitos itsellesi.
Tämä on diagnoosien aika. Minä olen Pekka Vahvanen ja toivotan teille kaikille siedettävän hyvää, ellei jopa oivallista mielenterveyttä.